Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adly dinleyijiler. Şu 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabry, hepdeniň çarşamba güni, eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Balkanın büdjet işgärleriniň biometrik pasportlary ellerinden alınýar. Mar bulaýtyna howpsuzlyk puçlandyrylýar we düýpli arazçylyk işleri geçirilýär. Adatça ýurt ýolbaşçylygynyň saparlarynyň öň ýanyna geçirilýän bu çäreniň sebäpleri düşündirilmeýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. BMG'nin adam hukukları boyunca komissarı Uğan ve Ukrayna halklarının cevir cephalarını ünsü çeker. Birleşen Milletler Kurumasının adam hukukları boyunca komissarı Volker Türk 9. sentyabrda Kurumanın Jenevadaki edara binasına adam hukukları genişinin 4 töpte devam edecek 57. meclisine bağdalığı verip global yolbaşları distopik geleceğin önüne geçmeye çağırdı. Ol Taliban yolbaşlığına Kovganistan'a ayarlıları çemeleşmeler doğrultunaki, şeride üzmüksüz Rus hücumlarının aslında kalayan Ukrayna halkı babatınaki kıstığlı duyduruşları berilmegine çağırış etdi. 2 ýyl çemet ozul adam hukuklary boýunça komissar wezipesine girişen Türk dünýäniň möhüm kararlarynyň çatyrygyna bolanyny aýtdy. Ol dünýäniň distopik geljegi tarap basyrgynyp barýan mekirçilikli täze kadrlary dowam etdirmeklik ýa-da oýanyp adamzat we tutuş planeta üçin ýagdaýlary gowlandyrmaklyk ýaly iki saýlawyň arasyna galanyny aýtdy. Türk tükenüksiz we rehimsiz harby dartgynlyklary hem-de barha eýmençleşen tehnologiýa taýdan ösen söwüşdün goty, gödäwçilik we repressiýa tilsimlerine salgılanney. Ukrayna paýtagynyň harby administrasiýasy Russiýanyň 9-njy sentýabrda geçilen gije paýtagyna mylaşyran dron hüjümleriniň şu aýyň dowamyna Kiýewe edilen 5-nji howa hüjümleri bolanyny aýtdy. Paýtagy resmiýeti Serhi Popko hüjümni Eýranna ýasalan Shahed dronlarynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Sentýabryň başyndan bäri Kiýewe edilen 5-nji howa hüjümi diýip Popko aýtdy. Dehlapky maglumatlara görä şäher edilen hüjümni adam ýetkisi ýa-da ziýan çekme bolmady. Bu aralykda resmiýler Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopol şäherçesine edilen giýjek hüjümi 16 yaşlı kızın helak bolanyny we başga da 3 adamın şikayet alanyny aýtdylar. Dnipropetrovsk sewtiniň harby administrasiýasynyň başlygy Serhi Lisak gysagly kömek gurluklarynyň bu gyýdy ýykylan binanyň harabatçylygynyň çekip çykaranlyklaryny ýöne onu halat edip bilmänliklerini aýtdy. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev, Kazak Prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Azerbaycanın Baku bilen Yerevanın arasındaki parahatçılık şertnaması gepleşiklerini Astana'da geçirmek vardı Kazakistan'ın veren teklifini kabul ederlikli hükmünü gödün önüne tutacağını aýtdy deyip Aliyev'in metbuat kurulugu 9 sentyabrda aýtdy. Biradyň Azerbaycan we Ermeni daşary işleri ministrleri parahatçılık şertnamasını ara alıp maslahatlaşma üçin may ayında Astana'da duşuşupdy. Geçen hepde Aliyev Azerbaycanın we Ermenistan'ın şertnamanın mazmununu 80 götürümü boyunca ulaşanlıklarını aytti. Baku, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile birleştirilmeği meselesinin Ermeni konstitusiyasından çıkarılmanın parahatçılık şertnamasını ağzanmağı uğruna tutun yerli talapları ileri sürmeği devam ettiriyar. Azerbaycan 2023 yılın sentyabrına Tidvaut'ta bolup geçen hücumlerden sonra bölünüp ayrılan sevitte gödeçülüğü kayıtadan ele geçirdi. Islamabad'ın polisiyeti önkü premier ministri İmran Khan'ın Tehrik-i İnsaf Partiyatının merkezi yolbaşlarına karşı tutsuk etmelere girişti. Polisiye reyt geçirip bir neçe parti liderini tutsuk etdi. Tutsuk edilenlerin arasına partiyanın yolbaşısı Gohar Ali Khan, merkezi lider ve parlamentin ağzası Sher Afzal Marwat ve partiyanın baş sekretarı Omar Ayyub Dağlar var. Bu tutsuk etmeler Khan'ın partiyasının Islamabad'ın koloyuna yığınanışıp onun boş odulmağını talap etmeğinden bir gün son geçirliyar. Khan, Premier Minister Şehbaz Şarif'in esası karşıdaşıdır. Yürüyüşe katnaşıcılar eğer Khan iki keptanın içinde boş odulmasa, üyelerinin güç ulanacaklıklarını aittiler. Khan, 2023 yılın augustundan beri tutsuklukta saklanıyor. We özüne garşy gozulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyna galýar. Özbegistanyň döwlet media serişçileri Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayewyň geçen hepdede Buhara şäherine sapar edip özbek lideri Şavkat Mirziyoyew bilen näresmi gepleşikleri geçirenini habar berdiler. Nazarbayew 2022-nji ýylda Gazagystanda bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra fiýasy sahnadan hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň ýitirim boldy. Ne Nazarbayewyň web sahypasy, ne de onuň wekilleri 6 sentýabrda bolup geçen sapar barada Kelamagdy gurrun etdi. Gazak mediýasy hem görnüşine görä bu sapar barada habar bermedi. Nazarbayew bilen Mirziyoyewiň nämeler maslahat edenlikleri nämelim galýar. 84 ýaşly Nazarbayew 2019-njy ýylda özüniň uzak wagtlyk ýaranyny Kasym Jomart Tokaýewi özüne orun tutar bilen prezident wezipesinden çekildi. Nazarbayew hem de onuň urugy 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna bolup geçen hökümete garşy görülip eşdirmedik protestlerden soňra Merkez Aziýanyň Nevitabay ýurduna öz täsirini